průběhy oprav návštěvníci mohou sledovat i při výstavě, pokud bychom měli tedy říct, co všechno tam uvidí, kde ta výstava je.
Výstava, jak se opravuje památka, je takovou možností, jak nakouknout do hlavní budovy. My tam předvádíme věci, které návštěvník nemůže běžně vidět, anebo dokonce nikdy neuvidí z toho průběhu těch rekonstrukcí, takže ukazujeme tam například fotografie z různých typů nejrůznějších průzkumů, které se dělaly, jsou tam ukázky projektových prací, což je věc nesmírně důležitá, vlastně kvalitní projekt je základem kvalitní obnovy, ale to návštěvník nikdy neuvidí, on přijde na opravený zámek a tohle tomu zůstává skryto. Takže se soustředíme na tyto věci, vysvětlujeme tam základy z klimatologie, jak má vypadat potom cílový stav péče o ten mobiliář, který je v budově. Ukazujeme tam restaurování kamene, štuku, textilu. Takže pro zájemce, kteří se zajímají o obnovu památek, si myslím, že to je takový sice krátký a rychlý, ale zajímavý exkurs do toho zákulisí.
Možná bychom měli zdůraznit, že u toho je průvodce, takže se mohou i ptát.
Je to i s průvodcem, samozřejmě.
Další nabídka, přiznávám, že mě fascinuje, když jste se rozhodli posadit své návštěvníky i na kola. Kdy k tomu vlastně došlo a jaký zájem o to je?
Cykloprohlídky parku s průvodcem jsou jedna z těch věcí, které jsme se rozhodli rozjet v takovém větším měřítku právě z toho důvodu, že hlavní budova pořád ještě neposkytuje návštěvníkům to, co by chtěli, tak jsme se snažili hledat, co jiného bychom mohli návštěvníkům otevřít, zpřístupnit. Myšlenka cykloprohlídky po parku není nová, ta se poprvé objevila v roce 2002 předpovodní, nicméně tenkrát byla jinak udělaná, jinak orientovaná. A po povodních a poté, co bylo opraveno několik pavilonů, jsme se rozhodli tu prohlídku vést víc po té architektuře parkové. Takže dnes na té cykloprohlídce, která trvá necelé 2 hodiny, měří asi 9 kilometrů, je tam 9 zastavení, mohou návštěvníci s průvodcem navštívit i některé pavilony, které jinak vlastně otevřené nejsou. A celé to bylo právě motivováno tím návštěvníkům ukázat ten park, vysvětlit jim, co v tom parku je krásného, jaké jsou tam hodnotné věci, ale pěšky návštěva parku prostě trvá půl dne i déle, což by jenom málo kdo byl ochoten absolvovat, natož pak s průvodcem. Takže jsme to řešili tou cykloprohlídkou. Velmi nám v tom pomohlo to, že cesty teprve čekají na rekonstrukci, takže některé byly poškozené povodní a jiné už z té doby předtím jsou třeba asfaltované, takže cyklisté jim opravdu neublíží. Na rozdíl od jiných parků, kde teda mají ty udržované úzoučké pískované pěšiny, kde kolo za sebou zanechá tu stopu, jedna věc, a druhá věc, jsou to potom pěšiny, kde třeba obtížně se cyklisté už vyhýbají schodci a tak dál, tak tam to samozřejmě nejde. My jsme využili toho, že to u nás jde, a jsme rádi, že jsme, pokud vím, zatím jediní, kdo něco takového poskytuje a je o to docela zájem.
Zkusme být ale přeci jenom ještě konkrétnější. Kudy vede ta trasa? Vy jste tady zmínil, je 9 kilometrů dlouhá.
Cyklotrasa vede větší částí Veltruského parku. Začíná se na zámku, odtud se jede k řece Vltavě a tam se návštěvníci dozví historii celého areálu, navštíví krásně zrestaurované stavidlový pavilon zvaný Laudonův a potom se pokračuje lužním lesem, kde je drobná zastávka a povídání o lužním lese, přes domy u brány, kolem Dančí obory, k Dorskému chrámu, potom je to zastávka u chrámu Přátel zahrad a venkova, do kterého se nakoukne i dovnitř, a pokračuje se okružní alejí přes takzvaný železný mostek až k egyptskému pavilonu se sfingou a sušárně ovoce a potom osovou alejí zpátky a končí se opět u zámku.
My jsme tady zmiňovali už, že povodeň se hodně podepsala na zelení. Když se obnovuje park, vysazují se nové stromy, vy se držíte druhově i těch původních nebo volíte už jiné stromy?
Co se týká obnovy parku, té části toho stromového patra, takže vysazování stromů, Tam se zatím ta pozornost soustředila zejména na aleje a na některé partie v areálu. I když je park původně lužním lesem a stále tak vypadá, tak bohužel zatím ta nejzalesněnější část je v aktivní povodňové zóně a podle české legislativy se v takové oblasti nesmí sázet. Takže tam malinko narážíme na tento typ překážek. Nicméně v letošním roce bude dokončen velký protipovodňový val u městečka Veltrusy, který ochrání i park, takže z toho režimu aktivní záplavové zóny budeme výjimuti a věřím tomu, že ta dosadba i těchto částí parku se více rozjede. Jinak k té otázce na druhovou skladbu, tam, kde se jedná o řekněme významnější stromy, to znamená, ať už jsou to různé solitérní stromy nebo stromy třeba na kraji porostů, kde je něco dochováno, kus pařez, vývrat, něco takového, tak se snažíme jít cestou kus za kus, to znamená tam, kde byl buk, přijde buk, tam, kde byl liriodendron, tam přijde liriodendron, takže by se opravdu mělo jít tady touto cestou. Akorát v případě obnovy ovocného sadu jsme se rozhodli jít cestou malinko jinou, protože ovocný sad fungoval ve Veltrusích vlastně až do 50. 60. let 20. století jako sad produkční. Přesto jsme se rozhodli už produkční sad neobnovovat, ale udělat sad ukázkový, takže budeme sázet sad velmi řídký. Z vysokokmenů bude tam přibližně 400 stromů, ale všechno budou staré odrůdy, všechno budou odrůdy historických genofondů a budou to ty odrůdy, které tam mohly být za Jana Rudolfa Chodka, to znamená pouze odrůdy, které byly známe u nás do roku 1824.
Zastavme se také u Dančí obory.
Dančí obora byla založena někdy kolem roku 1820, nebo respektive v té době už se dá rozeznat to oplocení na starých mapách. Záznam o prvním lovu daňků je z roku 1839, takže před daňky v oboře nic jiného nebylo. Je to od začátku založené jako Dančí obora a je to taková živá součást celého toho parku. Je to zařízení, aby šlechta prostě se mohla s tou zvěří potkat a nemusela ji nahánět po lese. A není zapotřebí v tomto kontextu si představovat jenom to bezuzdné lovení degenerované šlechty, která sedí na židličce a nechává si podávat jednu pušku za druhou. Z této představy nás třeba vyvede náčrt ze skicáře Jindřicha Chodka, kde je z poloviny 19. století obrázek, jak Jindřich Chodek se svými sourozenci krmí daňky v oboře a obdivují jejich nádheru. Takže Dančí obora ve Veltrusích je spíše záležitostí takovou parádní, než jako řekli bychom ryze loveckou. A je to jedna z dančích obor, které fungují poměrně dlouhou dobu, vlastně za chvíli to bude 200 let, co je ta dančí obora v provozu. Dančí obora přežila řadu špatných chvil, přežila druhou světovou válku, přežila i povodně v roce 2002, byť byla celá zaplavená a počty zvěře byly značně decimovány. Nicméně potom s přispěním města Veltrusy byl ten chov obnoven, někteří daňci se vrátili, za finanční pomoci města Veltrusy byly dokoupeni další. A můžeme říct, že dnes to stádo už těší velmi dobrému stavu, už jsou ve velkých počtech. I se nám podařilo v uplynulých letech zpátky do obory dostat daňky, kteří při povodních oboru opustili a zůstávali v okolí, tak dneska už jsou zase zpátky v oboře. A v době, doufám, nepříliš vzdálené do budoucna, by se mělo přikročit i k dalším krokům, ke zvětšení obory, tak, aby ta nová část byla přístupná současně i pro lidi, protože dneska je obora samozřejmě pro lidi nepřístupná, přes plot mohou daňky vidět, obdivovat, ale chtěli bychom zkusit i jiný model, takže do té nové části by i lidé mohli vstoupit a být ve stejném prostoru z daňky, tak jako to kdysi měla ta šlechta. No a máme už hotové i plány vlastně na protipovodňový výběh pro Daníky, což považuji samozřejmě za velmi důležitý prvek. A doufáme, že ta Danči obora i sehraje důležitou roli v dalších plánech, zejména v plánu na vytvoření vzdělávacího centra Schola Naturalis, které by mělo přibližovat živou přírodu a různé způsoby toho, jak člověk s živou přírodou žije a koexistuje. No a samozřejmě téma myslivosti, myslivecké péče o zvěř je jedno z těch témat, které do přírody patří. Vzhledem k tomu, že Daníci v oboře a volně žijící zvěř ve Veltruském parku k parku neodmyslitelně patří a protože se domníváme, že zámek skutečně byl založen jako lovecký zámeček, tak tyto věci shrnujeme v dlouhodobé výstavě o historii lovectví, která je přístupná veřejnosti volně bez průvodce, kde máme jak samozřejmě řadu trofejí, které chodkové získali lovem ať už v Danči oboře, anebo různě po Evropě, tak tam také máme řadu zajímavých výtvarných děl, ať už jsou to obrazy s loveckou tematikou nebo keramiku s loveckou tematikou, no a pochopitelně i takzvané užité umění, to znamená krásně stvárněné praktické věci, tedy pochopitelně lovecké zbraně, tesáky a další podobné nástroje.
Další nabídka je prohlídka historického skleníku a kuchyňské zahrady s průvodcem. Pokud bychom tady měli trošku připomenout tu historii, co o tom víme a co vlastně se tam dozvědí, když přijdou.
Zámecká kuchyňská zahrada je místo, které v minulosti patřilo ke každému zámku. Pěstovaly se tam květiny na ozdobu zámku a jednak takové ty základní plodiny, ovoce, zelenina na stůl. My jsme se rozhodli zpřístupnit tady tuto část veřejnosti. Ukazujeme tam do jisté míry, tak jak je dneska možné, schematicky právě to, k čemu měly ty zahrady sloužit. A ukazujeme i historické skleníky, kde zejména takzvaná množárna je velmi kuriozní tím, že tam máme v provozu starý otopný systém takzvaného kanálového topení horkovzdušného, což zjednodušeně řečeno znamená, že ta stavba má komín položený na ležato a ty spaliny, ten kouř vlastně nejdřív naležato projdou takovým kanálem zděným v celém tom skleníku a potom teprve mohou do komína a pryč. Tady tento způsob vytápění sice je zachován i v jiných sklenicích v Evropě, ale není provozován, zatímco u nás je v provozu, což například odborníky z Německa, z německého spolku oranžeristů, kteří se zajímají o oranžerie, skleníky a tak dál, je uvedlo do vytržení, když to viděli, když jsem jim to předváděl, ten systém, tak jako to chválili, smáli se, jak je to pěkně zakouřený, ty dvířka, že tam máme složený ty polena. U většího vytržení byli, když jsem jim řekl, že ten systém je provozu schopný, tak to považovali jako za velkou raritu evropskou a potom se mě ptali, jako, že to je jako výborný a že jsme dobří, že to takhle udržujeme a pak se mě ptali, jak tam teda vytápíme. A já jsem to nepochopil nejdřív tu otázku. On řekl jsem, no tady tím starým způsobem, to znamená ty metrový polena se tam hážou dovnitř. A říkal, no jo, to máte jako na ukázky, ale ve skutečnosti máte tam co? Plyn, elektřinu. A teprve jsem pochopil jádro té otázky, řekl jsem, ne, nic takového tady není, my opravdu topíme tím dřevem celou tu dobu, kdy tam ono žádné je v provozu, tak se topí tím dřevem, jiný vytápění tady vůbec není. A to teprve byl pro ně šok, když zjistili, že opravdu způsobem starým dnes už několik set let se tam stále pracuje.
Vynechat nesmíme ani historické kočáry. Jak ty se objevily v areálu? Co to je vůbec za výstavu?
Výstava historických kočárů vznikla ve spolupráci se Svazem umělců Moravy a Slezska, kde jeden z těch členů, pan Štěpán, je velkým sběratelem kočárů. My jsme navázali spolupráci už před několika lety a podařilo se nám ve velké stodole v hospodářském dvoře zámku nakonec tu výstavu zrealizovat. Trošku jsme využili toho a postavili jsme to na tom, že jsou to jakoby ty kočáry běžné, obyčejné, takže celá první část té výstavy jsou kočáry, které se na panství té naší velikosti a naší movitosti majitelů používaly. Takže jsou tam různé bričky, sáně, zajímavým kouskem je omnibus. Jsou to věci, které mohli používat správce hospodářského dvora nebo nadlesní, nebo ti vyšší úředníci. Jsou tam samozřejmě i kočáry, které mohli používat majitelé zámku, ale není tam, řekli bychom, nic takových těch jakoby jinak typických taháků, takové ty zlacené povozy vykládané drahokamy a podobně. Spíš jsme se soustředili na takovou věc jakoby opravdu dokumentační, to, co tak k tomu našemu panství patří. Druhá část té výstavy je pojatá malinko jinak, než je v kraji zvykem. Není to vývoj kočárů v tom smyslu, nejdřív byly kočáry takové, pak vylepšením takové, až z toho vznikl automobil, ale my jsme to pojali tak nějak lidsky, takže ty kočáry dokumentují lidský život, dokumentují takový příběh fiktivního vymyšleného šlechtice. Celý příběh začíná jedné tmavé deštivé noci, kdy k zámku po špatné cestě přijíždí maličký kočár tažený jedním koníkem a sedí v něm jedna jediná osoba. Je to lékař, který jede k porodu právě toho našeho fiktivního hrdiny, takže tím prvním exemplářem v tom příběhu je malý kočár typu Dr. Wagen, který právě ti lékaři hodně užívali. Potom jsou tam kočáry, kterým ten náš hrdina jezdil jako malé dítě s rodiči, potom lovecká brička, kde už byl jinoch, sám si kočíroval, jezdil různě na výlety po okolí k sousedům a tak dále. A tak dál. Přes kočáry, které už potom si mohl dovolit jako starší, až už postupoval v těch úřadech a byl váženou osobou, tak jednak musel reprezentovat. Takže ty kočáry už jsou honosnější, no a jednak už se taky začalo hlásit zdraví, takže ty kočáry jsou takové uzavřenější, pohodlnější a celá ta série končí samozřejmě i dvěma kočáry funebrálními.
Jak vůbec vnímáte, vidíte budoucnost a reálu s tím vším, co už máte za sebou, jak to bude dál podle vás?
Já musím říct, že ten můj nástup do Veltrus, kdy jsem vlastně neznal ten stav předpovodní, můžu považovat za jakési plus, protože já tím pádem nemám kam se dívat zpátky, ale musím se dívat dopředu. Takže samozřejmě, že tu budoucnost vidím skvěle a doufám, že se podaří celý ten areál v co největší míře dostat na úroveň opravdu evropské unikátní památky, protože to je úroveň, na kterou ten areál patří. Samozřejmě, že to bude stát ještě hodně úsilí, hodně peněz a bude to nějakou dobu trvat, ale zatím to vypadá, že je k tomu dobře nakročeno, že ten areál by se mohl dát do podstatně lepšího stavu, že by šlo zprovoznit a zpřístupnit řadu dalších budov, které zatím jsou zavřené, chátrají, nicméně na některých z nich už se s opravami začalo, na dalších se začne. A i celý park se, doufejme, dočká takové hodně zvelka pojaté obnovy.
Jak jste na tom s návštěvníky? Kolik návštěvníků zavítá do Veltrus?
Počty návštěvníků, kteří přijdou do Veltrus, jsou dvojí. Záleží podle toho, jak to počítáme. Pokud počítáme návštěvníky, kteří projdou těmi našimi prohlídkami, výstavami a akcemi, tak se pohybujeme někde od 5 to 10 nebo 11 tisíc. Podle toho, zda je to jakoby s akcemi, bez akcí a podle toho, jak který rok, zejména počasí, nám to dovolí nebo nedovolí. Nicméně návštěvníků parku je mnoha násobně víc. Když mě dobrovolníci dělali sčítání pohybu lidí v parku, za jednu takovou pěknou sobotu, a to ani nebyla hlavní sezona, tak dospěli k číslu přes 1200 lidí, jenom kteří přišli do parku, takže ta návštěvnost parku se pohybuje řádově ve 100 000 za tu sezonu. Ale je to samozřejmě číslo nezdokumentovatelné, tím, že se vlastně nevybírá vstupné a ani žádným jiným způsobem se to nedá spočítat, tak ta návštěvnost leží jenom na odhadech.